네, 서진수. 미엑시스 게 en la Suda Koreio oni gvidas Esperanto kurson base de la materialoj el la Esperanto elsendoj. Kaj la gvidanto estas Tamara Pakhesin. Kaj mi ŝatus ekscii, kiam vi ricevis tiun ĉi ideon uzi ĉi tiun materialon por via kurso?
Fakte antaŭ du jaroj iu amiko diris, ke plibonigu nian parolmanieron uzante la materialon de radio elsendo, ĉar koreoj ne bone parolas, kvankam ni bone legas la libron kaj ankaŭ komprenas, tamen ne bone parolas. Do la kialo estas ne kompreni la paroladon, do nepre bezonas plibonigi aŭskultmanieron, aŭskultkapablon. Do tiam mi jam decidis, iam ni kune lernu kiamaniere bone aŭskulti kaj bone paroli. Do mi decidis ĉifoje dum la vintra kaj printempa kurso uzu la materialon elĉerpitan de radio elsendo.
Kaj vi apogis vian laboron ne sole sur la elsendoj de la Pola Retradio, sed ankaŭ vi uzis materialon de aliaj.
Jes, podcastoj, ekzemple Radio Verda el Kanado kaj ankaŭ Esperanta Retradio artikolon kun voĉo, tio estas ege bona por utiligi. Do mi uzis tiujn materialoj. Fakte el Pola Retradio estis ege malfacile uzi ĝin kiel vermaterialon, ĉar daŭras pli ol 12 minutoj. Mi devas eltranĉi nur parte 3 minutoj.
Sed en la paĝo de Pola Retradio vi havas rubrikojn, kaj vi povas elekti tra diversaj rubrikoj. Do vi havas mallongajn tekstojn kaj vi ankaŭ havas ampleksajn tekstojn. Do vi tute ne bezonas aŭskulti la tutan elsendon.
Fakte antaŭe mi ne sciis pri tio, do mi cerbumis kiamaniere partigi tion. Do mi mem tranĉis tion. Estis ege malfacile uzi tion. Fakte mi ankaŭ tajpis la tekston.
Tute senbezone, la teksto estis apuda.
Jes, tamen antaŭe mi ankaŭ pensis pri vi. Unue petu de vi kaj havigi la tekston ege facile, tamen mi pensis, ke tio ĝenus vin. Do mi mem faris, investante mian tempon.
Do tio signifas, ke ni ne sufiĉe bone reklamas kaj informas pri tio, ke ne necesas aŭskulti la tutan 12-minutan elsendon por havi el ĝi tiujn ĉi paralelajn ĉerpaĵojn de la sondokumento kaj la teksto. Ĉiukaze bone, koran dankon pro tiu ĉi informo, sed mi tute aparte scivolas, ni ja rekomendas al la aŭskultantoj: aŭskultu kaj rigardu la tekston, tio helpos al via altigo de la lingvokono. Kiamaniere vi persvadis viajn lernantojn?
Unue mi aŭskultigis la parton de elsendo kaj interbabilis pri la ĉefa temo. Do kion vi kaptis, kion vi havas ideon pri la elsendo? Do ili laŭ sia kompreno babilis pri la enhavo. Tamen tute ne, ĉu trafa aŭ ne trafa ne gravas. Do nur paroli pri la temo estis ege grave. Paroligi homojn kaj tion, kion ili komprenas, paroli al aliaj lernantoj. Tiamaniere unue kaptis la ideon kaj poste ankaŭ aŭskultis iom detale kaj skribis ion aŭskultante, kaj poste mi demandis pri la enhavo iom detale. Ekzemple mi uzis la materialon por la Retradio, ekzemple Stella, la premiito de Gregoire Martens, ekzemple. Tiam mi utiligis tiun radioelsendon kaj aŭskultigis al lernantoj. Do unue pri kio temas? Iu virino ricevis la premion. Kiu do ŝi estas, Stella? Kion ŝi faris, ekzemple? Tiamaniere tutan enhavon mi komprenis.
Kiom longe daŭris tiu kurso?
Fakte, dum unu sesio, unu kaj duono. Tamen pri tiu temo mi uzis 3 horojn. Do ĉiuj lernantoj bone komprenis, kiu estas Stella, Stella kion faris, kaj ankaŭ aliaj aferoj. Kaj ankaŭ mi ellegis la artikolon aperintan en Esperanto-revuo. Tie estis la gratulmesaĝo de Humphrey Tonkin. Do kiu estas Humphrey Tonkin kaj kiu estas Gregoire Mathens? Pri tio koreoj pli konatiĝas.
Ĉu vi havas planon daŭrigi la kurson, kiu uzus la elementojn de voĉo kaj teksto ankaŭ estonte?
Ah, jes, kompreneble. Tamen tiuj kursoj okazis kadre de Korea Esperanto-Asocio, do mi sekvos la decidon de Korea Esperanto-Asocio. Do se estus iu peto pri tio, mi havos deziron daŭrigi mian kurson, kompreneble.
Do koran dankon pro nia renkontiĝo, koran dankon pro tio, ke vi proksimigis al ni, kiamaniere vi uzas niajn elsendojn. Koran dankon.
Koran dankon.